Νομίζω το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, για να μην το κάνουμε, εισαγωγικών, είναι να πούμε ότι θα είναι η συνέχεια από το προηγούμενο. Άρα εγώ θεωρώ ότι την έχετε ακούσει όλοι. Ξέρω ότι είναι εντελώς άδικο, αλλά το καλό είναι ότι είναι παγκόσμια άδικο, άρα δεν αφορά μόνο μερικούς. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την... θα έλεγα τις ανθρώπινες σχέσεις. Θυμάστε ότι την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την ανθρώπινη ταυτότητα. Εδώ θα είναι λίγο πιο πολύπλοκος μάλλον ο διάλογος στην αρχή. Θα εξηγήσω μερικά νοητικά σχήματα. Μετά φαντάζομαι ότι θα εμπλακείτε. Και μετά θα αναπτυχθεί ένας πραγματικός διάλογος. Άρα προς το παρόν, αν θυμάστε, έχουμε ορίσει τον άνθρωπο ως στοιχείο της ανθρωπότητας, το άτομο ως στοιχείο της κοινωνίας. Διαχωρίζουμε την κοινωνία σε σχέση με την ανθρωπότητα ως, θα έλεγα, φαινόμενο το οποίο ασχολείται με το παρόν, ενώ η ανθρωπότητα είναι σε ένα διαχρονικό πλαίσιο που έχει νόημα με το παρελθόν και το μέλλον. Απλώς τώρα έχουμε ένα στίγμα. Τώρα, γιατί είχα και μια συζήτηση με έναν φίλο σε σχέση με το στίγμα και την ιστορία. Μερικές φορές όταν μπαίνετε σε μια υπηρεσία, σκέφτομαι τι μέρη, μπορεί να είναι και η Φωτεινή ή σε άλλα άτομα που δεν γνωρίζω, αλλά μπορεί να έχουν ζήσει. Δηλαδή μπαίνετε σε μια υπηρεσία, υπάρχει ένας σκοπός και βλέπετε ότι πρέπει να αλλάξετε μερικά πράγματα. Τα αλλάζετε επειδή έχετε, ας πούμε, το πάνω χέρι για ένα μερικό διάστημα. Είσαι πρόεδρος, αντιπρόεδρος. Και ξαφνικά να ρωτιέστε, αυτά που κάνω θα έχουν κάποια συνέχεια ή θα μόλις θα φύγω θα εξαφανιστούν. Ωραία. Άρα για μένα, αν είμαστε στην υπόθεση ότι μόλις φεύγω θα εξαφανιστούν, είναι αυτό που ονομάζω το στίγμα. Δηλαδή δίνω το στίγμα μου, αλλά θέλω να πει είμαι μόνος στον κόσμο μου και δεν έγινε τίποτα άλλο. Αλλιώς θα χρησιμοποιήσω την έκφραση αφήνω ιστορία. Δηλαδή μετά από αυτό υπάρχει μια αλλαγή φάσης. Ενώ το άλλο δεν υπάρχει αλλαγή φάσης, αλλά υπάρχει, τουλάχιστον για το πλαίσιο της ιστορίας, ένα στίγμα που λέει εδώ υπήρξε κάποιος που έκανε αυτό. Και μερικές φορές στην ανθρωπότητα πρέπει να περιμένουμε κάποιον άλλον που μπορεί να έρθει μετά από έναν αιώνα και να ξαναπεί τα ίδια. Απλώς η κοινωνία είναι πιο προσαρμοσμένη σε αυτό το πλαίσιο και τώρα εκεί πέρα μας φαίνονται όλα φυσιολογικά. Άρα το να δίνετε το στίγμα μπορεί να είναι μια ένδειξη και πρωτοπορίας. Απλώς όταν η σκέψη σας είναι πολύ πρωτοπόρα, μερικές φορές αφήνει μόνο ένα στίγμα και όχι ιστορία, διότι δεν υπήρχε κανένας άλλος για να καταλάβει τι έχει υποθεί, τι έχει σκεφτεί αυτό το άτομο που τελικά ήταν άνθρωπος. Βλέπετε λοιπόν ότι η διαφορά μεταξύ στίγματος και ιστορίας είναι ο χρόνος που το καθορίζει. Δηλαδή το στίγμα θα είναι ένα τμήμα του χρόνου με άκρα, ενώ η ιστορία έχει μία αρχή, εκεί που έγινε η αλλαγή φάσης, και μετά αυτή η συνέχεια. Αυτό προς παρόν είμαστε στην υπόθεση την απλή. Αν θέλετε, αν παίζαμε θεωρία παιχνίων, θα λέγαμε ότι είμαστε μόνο μόνοι μας, ένας παίχτης με ένα περιβάλλον, ένας άνθρωπος με ένα κοινωνικό περιβάλλον, παίζει και χρησιμοποιεί μόνο και μόνο, θα έλεγα, την θεωρία αποφάσεων, για να πάρει μερικές αποφάσεις και να επηρεάσει τοπικά το πλαίσιο του. Τώρα θα ήθελα να ασχοληθούμε το τι γίνεται όταν υπάρχουν οι άλλοι. Και όταν εννοώ άλλοι, δεν εννοώ άνθρωπος και άτομα, εννοώ ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας δεύτερος άνθρωπος. Άρα για να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να αρχίσουμε με τη μοντελοποίηση που έχουμε κάνει όσον αφορά την ανθρώπινη επικοινωνία. Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν δύο ανθρώπους. Όταν επικοινωνούν δύο άνθρωποι, η πρώτη φάση είναι η επικοινωνία. Άρα, ο Α μιλάει με τον Β. Την ώρα που μιλάει δεν σημαίνει ότι είναι κατανοητός. Στην πραγματικότητα δεν μιλάει με τον Β. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Ένα παράδειγμα που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να σας βοηθήσει και να καταλάβετε τι εννοώ, για να πάμε λίγο πιο πέρα. Ας πούμε έχετε έναν κολλητό ή μια κολλητή, ξέρετε πάνω κάτω πώς λειτουργεί και κάποια μέρα σας ξαφνιάται. Αυτό φαντάζομαι ότι το έχετε ζήσει σε κάποια φάση της ζωής σας. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι το μοντέλο που είχατε αυτού του ατόμου διαφέρει λίγο με την πραγματικότητά του. Αλλιώς δεν θα σας είχε ξαχνιάσει, θα ήταν αναμενόμενο, προβλέψιμο, αλλά όχι να σας ξαφνιάσει. Άρα στην πραγματικότητα, την ώρα που κάνετε αυτή την επαφή, δεν μιλάτε με τον άνθρωπο Β, αλλά μιλάτε με ένα μοντέλο που έχετε δημιουργήσει αυτού του ανθρώπου, και όταν σας απαντάει ο ίδιος μιλάει στην πραγματικότητα με ένα μοντέλο. Τώρα κοιτάξτε ποιο παράδοξο θα δημιουργήσουμε με αυτήν τη σκέψη. Οι δύο άνθρωποι είναι πραγματικότητα. Τα μοντέλα είναι νοητικά. Η πραγματική επικοινωνία δεν γίνεται μεταξύ των πραγματικών οντοτήτων, αλλά μεταξύ των νοητικών μοντέλων. Βλέπετε, υπάρχει μια μεταφορά δομής. Δηλαδή κανονικά έχουμε πραγματικές οντότητες, παράγουμε δύο μοντέλα και η κάθε μία οντότητα μιλάει με τα μοντέλα της άλλης, και στην πραγματικότητα ο διάλογος που γίνεται με αυτόν τον τρόπο τι θα προκαλέσει? Θα προκαλέσει μία νέα πραγματικότητα η οποία δεν υπάρχει στο γενικό πλαίσιο. Υπάρχει ένας θόρυβος. Τι είναι ακριβώς αυτό? Όχι, όχι, άλλο, υπάρχει και ένας άλλος πιο κάτω, σαν, μοιάζει σαν μουσική. Α. Ναι. Ότι είμαστε και μουσική, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι κάποιος μου μιλάει και δεν του απαντάω. Άρα, αρχικά έχουμε την εντύπωση ότι η πραγματική επικοινωνία, και προσέξτε, είναι λίγο ύπουλο σαν πλαίσιο, διότι η επικοινωνία χρησιμοποιεί τη λέξη κοινωνία και είναι τέλεια. Μπράβο. Όταν επικοινωνούμε, μεταφέρουμε πληροφορίες. Οι πληροφορίες δεν είναι αναγκαστικά πληροφόρηση. Για να γίνει πληροφόρηση μετά γνώση, χρειάζεται επεξεργασία. Άρα έχουμε τρία επίπεδα. Απλώς η πληροφορία. Εδώ είχαμε ένα παράδειγμα πληροφορίας, ήταν η μουσική που έπαιζε, αλλά δεν ξέραμε τι ήταν. Ένα παράδειγμα επικοινωνίας είναι ρωτάω τι είναι. Ένα παράδειγμα πληροφόρησης, μου λένε είναι η μουσική. Ένα παράδειγμα γνώσης είναι σταμάτα. Εντάξει, ωραία. Η γνώση, έχουμε την εντύπωση ότι μεταφέρεται μεταξύ ανθρώπων. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι η πραγματική ανθρώπινη επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω των μοντέλων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα νοητικό πλαίσιο. Τώρα, το νοητικό πλαίσιο παράγει, αν θέλετε, την επόμενη πραγματικότητα και όχι την πραγματικότητα την τωρινή. Κοιτάζω ένα σίριαλ και είμαι στο τάδε επεισόδιο, και μέσα στο σίριαλ οι ηθοποιοί μιλάνε για κάτι που δεν έχει γίνει και που θα γίνει στο επόμενο. Αν εγώ είμαι σεναριογράφος, ξέρω ότι μιλάνε για το μέλλον. Ότι εγώ το έγραψα. Και ξέρω γιατί μιλάνε για το μέλλον, επειδή εγώ ήμουν στο παρελθόν. Αν είμαι ηθοποιός, εφόσον έχω διαβάσει το σενάριο, ξέρω πώς να το παίξω, κάνοντας δείχνει ότι δεν το ξέρω. Αν είμαι θεατής, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν τρία επίπεδα. Ο ένας είναι ο γνώστης, ο άλλος κάνει την πληροφόρηση και ο άλλος δέχεται μόνο μια πληροφορία. Γιατί δεν έχει αρκετά. Βέβαια, όταν θα αρχίσετε να κοιτάζετε ένα σύριαλ μακρόχρονο, δεν μιλάω για τη λάμψη, μιλάω για κάτι που να έχει κάτι. Για τη λάμψη που προκαλείται εδώ. Θα δείτε ότι σιγά σιγά μπορείτε να υπολογίσετε ότι υπάρχουν μερικές εκδοχές που μπορούν να γίνουν και άλλες μπορείτε να τις αποκλείσετε. Μερικές φορές για λόγους εντελώς τεχνικούς, ας πούμε αλλάζουμε έναν ηθοποιό, ξαφνικά τον βάζουμε στο σύριαλ να πεθαίνει. Στεναχωριόμαστε όλοι, γιατί ήταν ο αγαπημένος μας ήρωας, Και μετά μαθαίνουμε από τον τύπο ότι αυτός πήγε σε ένα άλλο κανάλι για... και δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Αυτό εδώ, το φαινόμενο που είπα τώρα, είναι κοινωνικό. Άρα ξαφνικά η κοινωνία ξαναμπαίνει σε ένα πλαίσιο που ήταν εντελώς νοητικό, που ήταν μια εφεύρεση, ένα νόημα από κάποιον που έγραψε αυτό το σενάριο. Εδώ είναι κάπως το ίδιο πράγμα. Άρα για να έχουμε μια ανθρώπινη επικοινωνία πρέπει να έχουμε αυτά τα τρία επίπεδα. Πληροφορία, πληροφόρηση, γνώση. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Πρέπει να υπάρχει μια μεθόδευση. Μπορεί να αυτή η μεθόδευση να είναι μεευτική ή όχι. Μπορεί να καταλήξει αυτή η μεθόδευση στο θέμα μας αν ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία του Popper. Δηλαδή δεν συμφωνούμε σε όλες τις λέξεις στην αρχή, αλλά συμφωνούμε στο τέλος. Αυτό έχει σημασία. Αλλιώς δεν έχουμε πρόβλημα, για να μην έχουμε πρόβλημα του τύπου λεξικού. Κοιτάξτε ποια είναι η διαφορά τώρα. Αν θεωρήσουμε αυτό το μοντέλο να ισχύει και να δημιουργεί πραγματικά την επόμενη πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι η επόμενη πραγματικότητα δημιουργείται από αυτά τα νοητικά μοντέλα. Πράγμα το οποίο ακόλουθο, δεν μπορώ να υπάρχω μόνος μου, διότι εγώ υπάρχω ως νοητικό μοντέλο μέσω της σκέψης της Κατερίνας, που βλέπει ας πούμε τον Νίκο με έναν τρόπο. Άμα η Κατερίνα δεν είναι εδώ, δεν υπάρχει πια αυτό το μοντέλο. Τώρα ας προσπαθήσουμε να το γενικεύσουμε. Αν βάλουμε τώρα ένα τρίτο άτομο, εντάξει, άρα έχουμε την Κατερίνα, έχουμε τον Γιάννη και έχουμε τον Νίκο. Η Κατερίνα με βλέπει με έναν τρόπο, δημιουργεί ένα μοντέλο. Ο Γιάννης με βλέπει με ένα άλλο τρόπο, δημιουργεί ένα άλλο μοντέλο. Αυτά τα δύο μοντέλα είναι τα ίδια? Δεν είναι σίγουρο, έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε π.χ. να συνομιλούν μεταξύ τους και να συμφωνήσουν στα δύο θεωρητικά μοντέλα που έχουν δημιουργήσει και να δουν αν υπάρχει ταύτιση ή αν υπάρχει σύγκρουση. Ποιο είναι το πιο σωστό? Είναι δύσκολο να πείτε ποιο είναι το πιο σωστό, γιατί εξαρτάται από το άτομο που, το οποίο παράγει αυτή τη σκέψη. Άρα, για να μην πούμε σε αυτό το πλαίσιο, τι κάνουμε? Θα πούμε ότι στην πραγματικότητα ο καθένας σας, στο συγκεκριμένο παράδειγμα π.χ., έχει ένα νοητικό μοντέλο για μένα. Εντάξει, προσέξτε τώρα, θα το αλλάξω. Εδώ είναι το κλικ που θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Εδώ προς το παρόν μίλησα πρώτα για μένα. Και μετά λέω νοητικό μοντέλο, νοητικό μοντέλο. Τώρα να ρωτιέμαι, μήπως άμα πάρω αυτά τα νοητικά μοντέλα χωρίς καν να υπάρχω εγώ, θα με παράγουν? Για να το δούμε λίγο πιο γεωμετρικά, για να έχετε μια απλή εικόνα. Το βλέπετε αυτό το τραπέζι, είναι στρόγγυλο. Εντάξει. Μπορώ να πάρω εφαπτόμενες. Η εφαπτόμενη είναι μια ευθεία η οποία ακουμπάει το τραπέζι μόνο σε ένα σημείο. Αυτό θα είναι, αυτή η εφαπτόμενη θα είναι η σκέψη του καθενός, η σκέψη του Γιάννη, εντάξει, και εκεί που εφάπτεται θα είναι το νοητικό μοντέλο αυτής της οντότητας. Εντάξει. Τώρα φανταστείτε ότι έχω πολλές ευθείες οι οποίες όλες εφάπτονται πάνω σε αυτόν τον κύκλο. Άρα μπορώ να πω ότι αυτή η οικογένεια από αυτές τις ευθείες εφαρμόζονται πάνω σε αυτόν τον κύκλο, διότι τον βλέπω τον κύκλο. Είναι το πρώτο μέρος που κάναμε προηγουμένως. Τώρα σβήνω το τραπέζι. Αλλά οι απόψεις σας για το τραπέζι υπάρχουν ακόμα. Προσέξτε, γιατί τώρα είμαστε στην ακολουθία της προηγούμενης σκέψης. Τώρα δεν μιλάω καθόλου για τραπέζι, δεν υπάρχει τίποτα και μιλάω μόνο για τις σκέψεις σας. Η σκέψη σας κάνει προβολές. Αυτές τις προβολές, άμα τις πάρουμε όλες μαζί, θα δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε μία πολλαπλότητα. Η πολλαπλότητα είναι το παράδειγμα του προηγουμένου, όπου χρησιμοποιώ μόνο και μόνο τις ευθείες, αλλά δεν μιλάω για το τραπέζι. Αυτές οι ευθείες ονομάζεται στα μαθηματικά μία πολλαπλότητα. Δεν έχει σημασία αν είσαστε γνώστες ή όχι. Σημασία να έχει αυτή την εικόνα. Αν θέλετε ένα άλλο πράγμα, κοιτάξτε εδώ. Εγώ τα χρησιμοποιώ όλα. Που μου τα έβολες εδώ, τα χρησιμοποιώ. Λοιπόν, ας πούμε ότι βάζω μόνο τα φύλλα και δεν βάζω καθόλου τα κλαδιά. Ξαφνικά λέω, σβήνω τα φύλλα. Θα δείτε μόνο τα κλαδιά, αυτή την εικόνα την έχετε δει. Τώρα σβήνω τα κλαδιά και αφήνω τα φύλλα. Αυτό δεν το έχετε δει. Γιατί δεν έχετε δει ποτέ φύλλα να είναι έτσι μετέωρα και να κάθονται σαν να είναι δεμένα από κλαδιά. Άρα εδώ, στην πραγματικότητα, θέλετε δεν θέλετε, δημιουργείται μια οντότητα η οποία θα κρατάει αυτά τα φύλλα. Εντάξει. Άρα, αυτό εδώ, όπως είναι μετέωρο και είναι εναντίον της βαρύτητας, λέτε δεν γίνεται. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται όταν κοιτάζετε κάτι και εσείς το ερμηνεύετε. Π.χ. όταν κοιτάζετε έναν αστερισμό, στην πραγματικότητα έχετε αστέρια που είναι σε διάφορες αποστάσεις, εσείς λέτε ότι όλα αυτά είναι πάνω σε μία σφαίρα και μετά όπως είναι πάνω σε μία σφαίρα, όπως είναι αυτό εδώ, το δέντρο, που βλέπετε τα φώτα. Ας πούμε τώρα ότι εγώ σβήνω τα φώτα, δεν βλέπω καθόλου αυτό το δέντρο και βλέπω μόνο τα φωτάκια. Θα έχω την εντύπωση ότι αυτά για μένα βρίσκονται σε μία επιφάνεια. Εκεί πέρα ξαφνικά θα πω, αυτά όπως είναι λίγο κοντά, θα σχηματίσω νοητικά αυτό που θα ονομάσω μετά διαχρονικά έναν αστερισμό. Εντάξει. Αν δεν ξέρω αν μερικοί από εσάς είδαν το έργο Beautiful Mind, σε κάποια φάση ο John Nash μέσα σε αυτό το έργο δείχνει στην καλή του έναν τρόπο να συνδυάζει μερικά πράγματα και δεν τις δείχνει αστερισμούς, σε κάποια φάση αν θυμάστε, δείχνει και μία ομπρέλα. Κάποιος που βλέπει αυτά τα κλαδιά έχει μια μεγαλύτερη γνώση από τον άλλον. Άρα βλέπετε ότι στο προβολικό σύστημα χάνουμε κάτι. Δεν μας πειράζει, γιατί προσέξτε, κάτι που μπορεί να το δημιουργήσετε ακόμα και σαν επιφαινόμενο π.χ. ρομποτικής, αν ήμασταν όλοι οι κάμερες και δεν βλέπαμε καθόλου αυτά τα κλαδιά, με τις διάφορες τοποθεσίες που έχουμε και τις διάφορες γωνίες, θα μπορούσαμε να ξανακάνουμε αναπαράσταση από τα κλαδιά χωρίς να τα βλέπουμε, γιατί αλλιώς ο φωτισμός δεν θα ήταν ο ίδιος. Εντάξει, αναπαράγουμε αυτό, θα κάνουμε ανακατασκευή. Είναι ακριβώς το ίδιο που θα κάνουμε τώρα. Λέω λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο συζήτησης, ας πούμε ότι δεν υπάρχει πια το στρόγγυλο και υπάρχουν μόνο οι ευθείες. Όταν εγώ τις κοιτάζω όλες μαζί, ξαναβλέπω το στρόγγυλο. Και προσέξτε, ακόμα χειρότερο, δεν το ξαναβλέπω, το βλέπω. Για να είμαστε πιο ακριβείς ακόμα, κοιτάζω ευθείες, βλέπω κύκλο. Προσέξτε τη διαφορά. Ο κύκλος δεν είναι καθόλου ευθεία. Δηλαδή, βλέπετε ότι μπορείτε να παράγετε μία έννοια η οποία να είναι πολυπλοκότερη από τις απλές προβολές. Τώρα το πρόβλημά μας είναι αυτή η έννοια υπάρχει ή όχι. Τώρα, άμα αυτή η έννοια είναι ο άνθρωπος, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος υπάρχει μόνο μέσα από τον συνάνθρωπο. Αυτό το έχετε ακούσει πολύ συχνά, αλλά δεν έχετε, νομίζω, συνειδητοποιήσει το πόσο βαρύ είναι αυτό. Διότι αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος, αν δεν υπάρχει ανθρωπότητα, δεν είναι άνθρωπος. Γιατί πάνω κάτω, μπορεί να τα λέμε έτσι λίγο φιλοσοφικά, όλοι πιστεύουμε ότι ο καθένας είναι άνθρωπος, δεν είναι. Μεταξύ μας, δεν το λέμε στους άλλους. Δηλαδή δεν φαντάζομαι κανέναν εδώ ξαφνικά να πει «Όχι, εγώ ξέρω ότι δεν είμαι». Δεν μετράω τα τέρατα, μιλάω για τους ανθρώπους. Γιατί σας έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση? Δηλαδή προσέξτε, με όλο αυτό που είπαμε τώρα, το να το πιστεύετε έτσι, δεν είναι ας πούμε η γονίσια σας είπε, σας έπρεπε σε εσένα, σας η μάνα σου και ο πατέρας, εσύ, κορίτσι μου, είσαι άνθρωπος. Πώς?
Εγώ καθρέφτη βλέπω.
Ποιος σου είπε ότι ο καθρέφτης είσαι εσύ?
Όχι, μπορεί να βλέπω τον άλλον.
Ναι, μπράβο, αλλά δεν έχεις τον άλλον, δεν έχεις τον άλλον. Δεν έχεις τον άλλον ακόμα. Γιατί
είναι
πρόσεξε.
Το μοντέλο που φτιάχνω εγώ για μένα.
Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Αλλά πρόσεξε. Με την ικανή έννοια πρόσεξε, με την έννοια. Μήπως είναι σολιψισμός. Δηλαδή υπάρχω μόνο εγώ και όλοι οι άλλοι είναι απλώς νοητικές σκέψεις του εγώ. Να θυμάστε ότι ο σολιψισμός στην φιλοσοφία είναι από τα ρεύματα που απορρίφθηκε το πιο αργά. Δηλαδή ήταν δύσκολο φιλοσοφικά να αποδείξεις ότι ο σολιψισμός δεν στέκει. Δηλαδή εγώ το ξαναλέω σαν θεωρία τι είναι ο σολιψισμός. Είναι ότι μόνο εγώ υπάρχω, όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν, αλλά είναι οι σκέψεις μου. Και φανταστείτε τώρα ότι οι φιλόσοφοι παιδεύτηκαν για να αποδείξουν ότι αυτό δεν μπορεί να στέκει. Δηλαδή δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή μην νομίζετε ότι το λέμε απλώς έτσι, δεν υπάρχει. Άρα εμείς δεν πειράζει, θα πάμε πιο πέρα. Θεωρούμε, ξέρετε, είμαστε νάνοι πάνω στις γίγαντες. Θεωρούμε ότι το ξεπεράσαμε αυτό το πρόβλημα και ότι δεν μπορούμε να είμαστε στο πλαίσιο του σολιψισμού. Αλλά άμα δεν είμαστε στο πλαίσιο του σολιψισμού, θέλει να πει ότι χρειάζεσαι κάποιον. Όταν τον παίρνεις αυτόν τον κάποιον, τον παίρνεις για να σε βοηθήσει να καταλάβεις τι είσαι ή μιμήσαι τι είναι. Μπράβο. Αλλά προσέξτε, άμα πείτε και τα δύο, αλληλεπίδραση. Αυτό τώρα υπονοεί κάτι πιο βαρύ. Γιατί εγώ τώρα είμαι απλώς στο θέμα, υπάρχει δράση. Και λέω, υπάρχει αυτή η δράση ή αυτή η δράση. Μου απαντάς σωστά και έχει νόημα, ότι μπορεί, ξέρεις Νίκο, να είναι και αλληλεπίδραση. Ναι, αλλά δεν μου απαντάς το πώς αρχίζει η αλληλεπίδραση. Γιατί προσέξτε, άμα δεν μου λέτε πώς αρχίζει, θέλει να πει ότι προϋπάρχει. Δηλαδή, όπως υπάρχει.
Όταν υπάρχουν δύο δυνάμεις αντικρουόμενες, αυτή που είναι πιο ισχυρή, δεν προχωράει. Δηλαδή.
Για να είναι αντικρουόμενες, πρέπει να είναι δύο. Εδώ. Είναι δύσκολο να αντικρούσεις τον εαυτό σου και είναι το πρόβλημα της σκέψης μας.
Μιλήσαμε ήδη για δύο, ότι υπάρχει.
Δεν είμαστε ακόμα στο δύο. Εκεί το πάω. Δεν είμαστε, αναρωτιέμαι αν υπάρχει αυτός ο δεύτερος. Γιατί βλέπετε ότι με το προηγούμενο σκεπτικό.
Είναι μέσα μας και ο δεύτερος, δηλαδή αυτός που λες δεύτερος,
ναι.
Είναι καταρχήν μέσα μας δεύτερος.
Εκεί προς τα εκεί το πάω. Αλλά πρόσεξε, όταν θα πούμε ας πούμε το νόμισμα, είναι κορώνα ή γράμμα. Υπάρχουν νομίσματα που έχουν μόνο κορώνα. Υπάρχουν νομίσματα που είναι μόνο γράμματα. Το νόμισμα είναι φτιαγμένο από κορώνα ή γράμματα, ή είναι τα κορώνα γράμματα που φτιάχνουν το νόμισμα.
Είναι. Γιατί να μην πάμε στο αρχικό στοιχείο, το νόμισμα είναι το μέτρο και προσωπεύει κάτι που εμείς το προσδιορίσαμε.
Όχι, όχι.
Γιατί να κοιτάμε τις δύο όψεις.
Όχι, όχι, επειδή προσέξτε, εγώ σας μπέρδεψα με τα νομίσματα, αλλά στην πραγματικότητα την ώρα που το χτυπάμε το μέταλλο, υπάρχει νόμισμα που έχει μόνο κορώνα. Γιατί μετά όταν θα το στρίψουμε θα φτιάξουμε και το άλλο με δύο χτυπήματα, εκτός από τα πιο εξελιγμένα που μετά φτιάχνουμε και τα δύο μαζί.
Ωραία. Γι' αυτό λέω, γιατί να
μην. Αλλά πρόσεξε, πριν φτιάξουμε τα δύο μαζί, είχαμε μήτρες.
Πάλι
δύο, όχι διπλές. Δεν μπορείς να τις φτιάξεις και τις δύο μαζί. Θέλει να πει ότι έφτιαχνες μία μήτρα και έφτιαχνες μία άλλη. Για να φτιάξεις μία οντότητα η οποία είναι διπλή και συμπληρωματική. Εννοώ λοιπόν αυτό.
Πάλι
με την άλλη.
Αν έχουμε πάρει ένα στοιχείο, ξαναγυρνάμε στο ένα.
Ναι, δεν ξεκολλήσαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ τώρα προσπαθώ να ξεκολλήσω και να φτάσω στον δεύτερο. Το άλμα είναι στον δεύτερο. Για να το πείτε αλλιώς, αν θέλετε, για να καταλάβετε γιατί είναι τόσο σημαντικό ο δεύτερος. Ποιο είναι το μοντέλο της ανθρωπότητας, πόσα άτομα χρειάζομαι για να αρχίσω να μιλήσω για ανθρωπότητα. Δύο. Δεν χρειάζομαι, δεν μπορώ λιγότερο. Δεν είναι ανάγκη από περισσότερο, γιατί μπορώ να το μετατρέψω σε δύο. Άρα, αν θέλετε, δύο άνθρωποι είναι η πρώτη μη εκφυλισμένη περίπτωση η οποία μπορεί να μοντελοποιήσει αυτό που θα λέμε μετά ανθρωπότητα. Αλλά ένας δεν μπορεί. Γι' αυτό δίνω τώρα τόση σημασία στον δεύτερο. Δηλαδή, γιατί πρόσεξε, άμα πεις εγώ έχω ένα κομμάτι του δεύτερου μέσα μου, σιγά σιγά τον απορροφάς. Θα έρθει μετά η μέρα να σου πει ποιος απορροφά ποιον. Άμα περάσω στη σχέση δάσκαλος μαθητής και απλώς λες αυτό το πράγμα, είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί μετά μιλάμε μια χειραγώγηση. Είναι πολύ επικίνδυνο, ας πούμε, γιατί ο Σωκράτης είχε πρόβλημα με τους ρητορικούς. Στην άλλη κατηγορία σου λέει ότι πληρώνεις, όσο διδάσκω, είναι απλώς μεθοδολογία, τεχνική. Θα δεις ότι θα πείθεις όποιον να είναι. Αδιαφορώ για τον άλλον. Δηλαδή, έχω μια κυρίαρχη στρατηγική, σου τη μαθαίνω, μιλάς με όποιον να είναι, πείθεις όποιον να είναι. Και έρχεται ο Σωκράτης και αρχίζει να λέει, όχι, δεν είναι κάπως έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση. Και πρέπει να μιλάς, να υπάρχει αυτό το πλαίσιο της μειευτικής. Και η ιδέα, αν θυμάστε καλά, φαντάζομαι ότι ασχοληθήκατε και με αυτό το θέμα, οι ανακαλύψεις που γίνονται μέσα στον σωκρατικό διάλογο, έκφραση η οποία είναι οξύμερο, δηλαδή διάλογος, σωκρατικός. Σωκρατικός είναι μόνο ένας. Δηλαδή, ας πούμε, όταν ο Σωκράτης μιλούσε με τον Πλάτωνα, ο διάλογος ήταν σωκρατικός ή πλατωνικός? Δεν μιλάω για σχέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι...
ήταν δάσκαλος.
Ναι, ήταν δάσκαλος. Αλλά θα δεις που το πάω. Ο Πλάτωνας, αν δεν είχε γεννηθεί, ο Σωκράτης θα ήταν δάσκαλος.
Όχι, λέω, γιατί δεν τον έβλαπε ο
ναι. Το ξέρω, αλλά αυτό δεν μας διευκολύνει, γιατί δίνει μόνο μια τάση. Αλλά μας διευκολύνει με την έννοια μετά, άμα το ξανασκεφτούμε, ότι ορίζει μια κατεύθυνση. Άρα έχουμε ένα δίπολο το οποίο είναι ασυμμετρικό. Είναι δίπολο, είναι δύο τα άτομα, δεν είναι μόνο ένα και είναι εκφάνσεις του ενός, αλλά είναι ασυμμετρικό. Γιατί, ξέρετε, όταν ακούμε στα πλαίσια της διδακτικής, γιατί είμαστε και σε πόλη που έχει και τέτοια, ακούμε μερικές φορές κάτι... Όχι, να μην το χαρακτηρίσω. Αλλά τέλος πάνω, ξέρετε, του τύπου πρέπει να είμαστε του άλλου τύπου. Δεν κάνουμε εμείς το μάθημα, αλλά είναι ο άλλος που το παρακολουθεί. Στο τέλος, αναρωτιέστε στο τέλος ποιος είναι ο ρόλος καν του δάσκαλου. Γιατί είναι τόσο μαθητοκεντρικό όλο το πλαίσιο, που τότε βάλτε ένα μαθητή. Βάλτε, ας πούμε, μόνο μαθητές να συνομιλούν μεταξύ τους και να γίνεται το μάθημα. Αυτό μου φαίνεται πιο κοντινό, αν θέλετε, αν πάτε στη μουσική και μιλήσετε για τον 12 φωνισμό, είναι αυτό το πλαίσιο. Στην ουσία έχετε μόνο μαθητές, τις νότες, οι οποίες δεν έχει τίποτα το κυρίαρχο, δεν υπάρχει μελωδία, δεν υπάρχει ακολουθία. Είναι το μείγμα από αυτά τα πράγματα που θα χρησιμοποιηθούν. Το βλέπετε και στον Κουντέρα όταν γράφει, θα χρησιμοποιήσει τέτοιου τύπου τεχνικές. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Απλώς, στο δίπολο, υπάρχει αυτή η ασυμμετρία. Τώρα, όταν μιλάμε για δύο ανθρώπους, δεν έχουμε μπει σε αυτό το δίπολο. Αλλά σας υπενθυμίζω ότι όταν έχετε το θεατρικό του Μπέκετ περιμένοντας τον Κοντό, σε κάποια φάση οι δύο φίλοι έχουν κάποιον που είναι μπροστά τους, ο Βλαντιμίρ και ο Αστρογόν, βλέπουν τον άλλον που είναι πεσμένο, το φοβούνται γιατί τους έχει πλακώσει το ξύλο, το θυμάσαι, τους είχε πλακώσει το ξύλο. Ο άλλος ουρλιάζει ότι φωνάζει βοήθεια και ξαφνικά μιλάμε μεταξύ μας και λέμε, άμα δεν τον σώσουμε εμείς εδώ, μόνο εμείς είμαστε η ανθρωπότητα. Άρα δεν τον σώζει η ανθρωπότητα. Και τελικά τον βοηθούν, άσχετα μετά θα τους χτυπήσει. Εδώ είναι κάπως το ίδιο. Αυτή η ασυμμετρία είναι σημαντική στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια κυριαρχία. Άρα δεν υπάρχει ένα χειραγωγικό πλαίσιο. Τώρα, αν αυτό το γενικεύσουμε, όπως είπαμε, ο καθένας μας υπάρχει μόνο μέσα από τους άλλους. Τώρα βλέπετε ότι είναι κάπως διαφορετικό από την κλασική προσέγγιση. Γιατί εμείς έχουμε την τάση να λέμε υπάρχουν οι άνθρωποι. Άμα τους βάλουμε όλους μαζί, μας κάνει ένα λαό. Άμα βάλουμε πολλούς λαούς, μας κάνει κάτι το οποίο το ονομάζουμε ή κοινωνίες, μετά αν θέλετε και πολιτισμός, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε ανθρωπότητα. Αν το σκεφτούμε όπως το κάνουμε τώρα, άρα θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλούσαμε για ανθρώπινη ταυτότητα και τώρα μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις σε παγκόσμιο πλαίσιο. Μάλλον είναι η ανθρωπότητα που ορίζει τους ανθρώπους. Αυτό βέβαια πρέπει να μας εκνευρίζει σε πρώτο βαθμό. Γιατί σημαίνει ότι δεν είμαστε τίποτα από μόνοι μας. Αλλά, άμα το πάρετε αναλογικά, εντάξει, και εξετάσω έναν από εσάς και του ρωτήσω, θυμάστε αυτό το ερώτημα, ποιο κύτταρό σου είσαι εσύ, όταν λες εγώ. Δεν είναι κύτταρο από το πόδι, από το χέρι, από το μυαλό. Μιλάτε σύνολο, γιατί το σύνολο, άμα την πάρω αυτήν εδώ και την πετσοκόψω και τη βάλω όλη αυτή πάνω στο τραπέζι, είναι το σύνολο. Έχουμε χάσει τη δομή.
Δεν
πολύ
είναι
συχνά χρησιμοποιεί. Πώς?
Αν κάποιον την πετσοκόψει, δεν είναι ενιαίο. Δεν είναι πάντα.
Δεν είπα ότι είναι ενιαίο. Ένα σύνολο δεν είναι ανάγκη ενιαίο, αλλά όλο αυτό το πράγμα θα είναι αυτή, δεν θα είναι κάποιο άλλο. Το σύνολο είναι μια έκφραση που δεν μας ενδιαφέρει. Μίλησε για σύνολο. Γι' αυτό εγώ τον πιάνω λίγο να μην χρησιμοποιεί τη λέξη σύνολο. Το σύνολο δεν θέλει να πει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, ένα σπίτι είναι φτιαγμένο από τούβλα. Ένα σύνολο από τούβλα δεν είναι σπίτι. Πρέπει να έρθει κάποιος να βάλει μια δομή, ένας αρχιτέκτονας, ένας μάστορας, να σου πει: εγώ θα σου χτίσω σπίτι. Γιατί εγώ να μαζέψω τούβλα μπορώ να το κάνω. Να φέρω τσιμέντο, πάλι μπορώ να το κάνω. Να κάνω το συνδυασμό των δύο για να φτιάξω σπίτι. Άρα, εγώ απλώς δεν θέλω να το απλοποιούμε και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις λέξεις. Σύνολο στα μαθηματικά είναι απλώς μια συλλογή αντικειμένων, την οποία εγώ μπορώ να ορίσω ότι είναι το σύνολο τάδε. Άρα, η κυρία Τάδε. Η κυρία Τάδε όμως έχει μια δομή. Ας πούμε και το DNA, άμα το κόψετε, το πετσοκόψετε, αυτό όπως το έλεγα, θα δεις ότι θα έχουμε μόνο 4 γράμματα. ACGT. Ανακατεμένα, εγώ τα βάζω όλα στην άκρη. 4, θα έχω 4 πράγματα. Όλο το πρόβλημά μου είναι πώς να την δημιουργήσω μόνο με 4 γράμματα, αλλά υπάρχει μια δομή. Άρα δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δομή. Εδώ σκεφτόμαστε τη δομή. Εμείς άμα λέμε, ας πούμε, ότι η ανθρωπότητα είναι απλώς το σύνολο των ανθρώπων και καθορίζουμε τους λαούς ως υποσύνολα, δεν έχουμε δομή. Άρα μετά έρχεται ο άλλος ο προβληματισμός. Δηλαδή, άμα πάρω ένα στοιχείο και τον βάλω στο άλλο σύνολο, δεν είναι σύνολο. Δηλαδή, άμα πάρω έναν ξένο και τον βάλω σε έναν χώρο, είναι ξένος. Γιατί, προσέξτε το. Άμα πω, ας πούμε, ότι η Ελλάδα είναι το σύνολο των Ελλήνων, ο ελληνικός λαός, για να μην μπερδευτούμε με τη χώρα, και ο ελληνικός λαός είναι το σύνολο των Ελλήνων. Τώρα πάρω έναν που είναι αλλοδαπός και τον βάζω μέσα. Είναι το σύνολο των Ελλήνων συν τον αλλοδαπό. Όχι, δεν μπορείτε να πείτε συν, γιατί δεν υπάρχει καν η πράξη. Μπορείτε να πείτε ένωση, δεκτό, τότε δεν είναι πια το πρώτο. Με τα σύνολα να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί καθορίζουν μερικά πράγματα που μπορεί να φαίνονται απλά στην αρχή, αλλά δεν μπορούν να μας ανεβάσουν πιο πάνω, γιατί δεν δημιουργούν μια δομή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι άμα προσεγγίσουμε την ανθρωπότητα ως απλώς ένα σύνολο από ανθρώπους, θα έχει τα προβλήματα που έχεις στο μουσείο. Ένα μουσείο, ας πούμε, θα τολμούσατε να πείτε ότι είναι μια συλλογή αντικειμένων? Γιατί άμα το πείτε μόνο αυτό, ο καθένας που έχει στο σπίτι του μια συλλογή αντικειμένων είναι μουσείο. Αυτό η μουσιολογία δεν το δέχεται. Πρέπει να υπάρχει μια δομή. Δηλαδή δεν βάζουμε όλα τα αντικείμενα. Άμα πάρουμε αυτό το μουσείο που έχουμε εδώ, που είναι πολύ ωραίο, και σας βάλω όλα τα αντικείμενα σαν ένα τηλεφωνικό κατάλογο, όλα στη σειρά, και σας πω, αυτό είναι το μουσείο του Λυγύρου. Δεν είναι μουσείο. Και μετά τα αλλάζω κιόλας. Κάθε μέρα τα αλλάζω και τα βάζω, αλλά πάντοτε στην ίδια σειρά. Είναι η δομή. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, για να καταλάβετε που το πάω στο θέμα το δομικό. Οι λέξεις, στην Ελλάδα υπάρχουν λέξεις. Υπάρχει ένα λεξιλόγιο. Αυτές μπορούν να τις βάλω σε μια αλφαβητική σειρά και να παράγω, έχω την εντύπωση, αυτό που ονομάζω το λεξικό. Για σας ποια είναι η ιδιότητα του λεξικού? Έτσι ελεύθερα. Αφηθείτε. Πούμε ότι εγώ είμαι ο Μπάμπης, χωρίς τον Νιώτη, και σας ρωτώ τι είναι για εσάς ένα λεξικό.
Θα λέω το σύνολο των λέξεων, αλλά...
Είσαι του Φυτράκη. Για σκεφτείτε, σκεφτείτε. Ποια ιδιότητα έχει το λεξικό? Όχι.
Καταγράφει ό,τι έχει υποθεί μέχρι τώρα μεμονωμένα.
Όχι.
Με βάση αυτό που το έγραψε.
Προσπαθώ να ψάξω μια παγκόσμια ιδιότητα που έχει το λεξικό, και αν έχει αυτή την ιδιότητα το αντικείμενο που εξετάζω, λέω αυτό είναι λεξικό. Όχι, 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 και ευτυχώς δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ξέρεις, βάζουμε και νοητικά πράγματα, τα οποία δεν είναι καν πραγματικότητα, μπορώ να σου πω εγώ, η μη πραγματικότητα, η...
Η αποτύπωση της συμφωνίας που έχουμε κάνει, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα της μιας
συμφωνίας. Προσέξτε, παιδιά, προσέξτε, μην μπερδεύεστε. Εγώ σας λέω ποια είναι η ιδιότητα και εσείς μου λέτε ποια είναι η οντότητα. Εντάξει, είναι διαφορετικό. Πρέπει να είναι πολύ απλό το πράγμα, ας πούμε, όπως ένα τετράγωνο. Ένα τετράγωνο μπορείτε να το χαρακτηρίσετε. Εντάξει, είναι τέσσερα σημεία σε απόσταση. Δεν περιγράψατε τις ιδιότητες. Είναι η οντότητα. Εντάξει, μην κάνετε αυτό το λάθος, είναι νοητικό. Άλλο, δεν ασχολούμαι με την οντότητα. Θεωρώ ότι όλοι καταλαβαίνετε τι εννοώ με τη λέξη λεξικό. Εγώ σας λέω ποια είναι η παγκόσμια ιδιότητα που έχει το λεξικό. Όχι. Όχι. Και ένας τηλεφωνικός κατάλογος είναι ακριβώς το ίδιο, δεν είναι. Πώς? Γι' αυτό δεν μου αρκεί. Το απορρίψαμε. Χειρότερο, γιατί η εγκυκλοπαίδεια είναι πιο πάνω από το λεξικό. Άρα...
Δεν είναι και την ερμηνεία. Δεν είναι μόνο στην καταγραφή.
Ναι, αλλά η εγκυκλοπαίδεια δεν έχει το ίδιο επίπεδο. Είναι πιο πάνω από το λεξικό. Το λεξικό είναι πιο βασικό. Η εγκυκλοπαίδεια θέλει άλλο επίπεδο. Πώς?
Μπορεί να είναι ελληνική εγκυκλοπαίδεια.
Να είναι.
Δεν χρειάζεται να πλατιάζει μια εγκυκλοπαίδεια.
Όχι, δεν χρειάζεται. Η εγκυκλοπαίδεια όμως παράγει σκέψη πάνω. Εδώ είναι η διαφορά, ας πούμε. Το λεξικό.
Όταν λέτε λεξικό, εννοείται την απλή περιγραφή, γιατί υπάρχουν διάφορα λεξικά. Υπάρχουν αυτά τα οποία περιγράφουν μόνο τη λέξη και υπάρχουν τα άλλα τα οποία πλατιάζουν.
Δεν με ενδιαφέρει πόσες γραμμές καθορίζεται η λέξη.
Δεν υπάρχουν διαφοροποίησεις μετά πάλι.
Όχι, δεν είναι διαφοροποίηση. Έχουν ακριβώς την ίδια δομή. Όχι. Πώς? Όχι, δεν είναι σύνολο, είπαμε.
Σου δίνει μια πληροφορία. Είναι σύμβολη επικοινωνία.
Είσαι πάντα στην οντολογία ακόμα. Δεν ξεκόλλησε στην οντότητα. Όχι, θα σας πω τι εννοώ. Το λεξικό έχει μια ειδική ιδιότητα. Είναι πολύ απλή. Αν το σκεφτείτε, την έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Είναι ότι η έβρεση μιας λέξης έχει το ίδιο χρονικό διάστημα. Οποιαδήποτε και να είναι η λέξη που ψάχνετε, εντάξει, την ψάχνετε, την βρίσκετε με την ίδια ταχύτητα. Τώρα αυτό θα μου πείτε, σιγά την... Πρέπει να το αποδείξουμε τώρα. Δεν το αποδείξαμε, τώρα το αποδεχόμαστε. Λοιπόν, η απόδειξη είναι πολύ απλή. Βάζετε μία ρίζα και βάζετε τα φύλλα του λεξικού, έτσι. Εντάξει, αυτά θα είναι τα κλαδιά. Άρα μία ρίζα, τα κλαδιά και τα φύλλα θα είναι οι λέξεις που βρίσκονται σε κάθε σελίδα. Ξαφνικά θα θυμηθείτε ότι όταν ψάχνετε στο λεξικό, κάθε σελίδα έχει μία λέξη πάνω. Άρα στην πραγματικότητα, όταν ψάχνετε στο λεξικό, για να το αποδείξουμε, θα το ψάξω όπως κάποιος δεν το ξέρει. Τι κάνω? ανοίγω το λεξικό όπου να είναι, κοιτάζω τη λέξη πάνω, κοιτάζω τη λέξη που έχω εγώ, τη συγκρίνω και ξέρω αν πρέπει να πάω δεξιά ή αριστερά. Θα κάνω δεξιά, αριστερά, αριστερά, δεξιά μέχρι να βρω στη σελίδα και να μην μπορώ να μετακινηθώ. Μετά μπαίνω στη σελίδα, κοιτάζω όπου να είναι και ανέβω, κατεβαίνω μέσα στη σελίδα μέχρι να βρω τη λέξη. Αυτό το λέμε εμείς, με δύο διχοτομίες βρίσκεται τη λέξη. Αυτό σημαίνει ότι το λεξικό έχει την ιδιότητα να έχει την ίδια ταχύτητα έβρεσης των λέξεων. Που είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτείτε, γιατί άμα δεν το σκεφτείτε και βάλετε ένα λεξικό γραμμικό έτσι, θα έχετε ένα άλλο πρόβλημα που θα δείτε ότι δεν σας διευκολύνει τόσο πολύ, γιατί οι λέξεις που θα είναι στις άκρες θα έχετε την τάση να τις βρίσκετε πιο εύκολα. Αλλά το τι γίνεται μέσα, φανταστείτε το λεξιλόγιο το ελληνικό, το βάζετε όλο έτσι, αλφαβητικά και δεν έχει καθόλου χωριστά φύλλα, δεν παίζουμε καθόλου με αυτές τις δύο διχοτομίες. Στην πραγματικότητα έχουμε μόνο μία. Αλλά βέβαια θα πάτε μόνο δεξιά-αριστερά, εντάξει, θα έχετε την ίδια ταχύτητα, αλλά αυτή η ταχύτητα θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε χρονικό διάστημα, δηλαδή πολύ βραδύτερη σε σχέση με το λεξικό. Όλα τα λεξικά, τώρα βλέπεις ότι δεν ήθελα να πω το πλατιάζω όχι, είναι μια πολύ απλή έννοια, έχουν μια δομή. Άρα, μόλις εντοπίζετε αυτή τη δομή, γιατί πριν σας κάνω την ερώτηση που θα κάνω τώρα, θα απαντούσατε λανθασμένα. Τώρα θα το προσέξετε. Ακόμα και ο αντιδραστικός μου που προσπαθεί να με τσιγκλήσει. Λοιπόν, θα σας πω, ας πούμε, ένα λεξικό αποτελείται από πόσα είδη λεξικών. Πόσες λέξεις διαφορετικές μπορείτε να βρείτε σε ένα λεξικό. Όπως καταλάβατε, τώρα έχετε δικαίωμα να σκεφτείτε.
Πρέπει να
κάνετε...
με αριθμό.
Ναι.
5, 6, 7 είδη, με αυτή την έννοια είναι η ερώτηση.
Βέβαια, μη στεναχωριέστε. Ό,τι και να πείτε, εγώ θα σας πω πια.
Δεν πρέπει να πούμε τον αριθμό, θα πει η
ερώτηση. Ναι, όχι αυτό. Όχι, σας διευκολύνω. Μέρι. Θυμάστε ότι όταν ο λιγυρός κάνει μια ερώτηση και αρχίζουμε με ανάλογα, ξέρεις τι σημαίνει για την αξιοπιστία της απάντησης.
Δεν τα θυμάμαι τα μέρη.
Όχι, όχι, όχι.
Πόσους οδηγούς έχουμε στην ουσία.
Πόσους
οδηγούς έχουμε για να κάνουμε την διχοτόμηση.
Ναι, στην πραγματικότητα έχετε τις λέξεις που είναι τα λήματα. Δεν είμαι καθόλου στη γραμματική, είμαι στη δομή του λεξικού. Έχουμε τις λέξεις που αποτελούν την εξήγηση του λήματος και έχουμε τις βοηθητικές λέξεις που είναι οι ετικέτες των φύλων. Γιατί αυτά που είναι πάνω, αν ήταν λήματα, θέλει να πει ότι το λήμα θα ήταν γραμμένο δύο φορές. Αν ήταν εξήγηση, θα πρέπει να υπάρχει λήμα δίπλα. Άρα θέλει να πει ότι είναι τρίτο είδος. Το λεξικό, να σου απαντήσω ή να καταλάβεις που... είναι πραγματικά τρία είδη. Αυτά τα τρία. Η κυκλοπαίδεια θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά θα τα εμπλουτίσει σε άλλο επίπεδο με το οποίο δεν ασχολούμαστε. Ήταν απλώς να διαφοροποιηθούμε με την έννοια του συνόλου. Αυτό βλέπετε ότι άμα το ορίζετε έτσι και αναρωτηθείτε μετά ποια είναι η δομή της ανθρωπότητας, ενώ στην αρχή ήμασταν μόνο στην συλλογή και στο σύνολο, αμέσως θα αναρωτηθείτε πόσα είδη υπάρχουν. Και μετά, ποια είναι η δομή, δηλαδή στην ουσία, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ αυτών των λέξεων. Προσέξτε, για να μην πέσουμε σε παγίδες λογικής, είμαι ας πούμε σε μια βιβλιοθήκη. Μπαίνω στη βιβλιοθήκη και κοιτάζω όλα τα βιβλία. Θα σας αρέσει, Δημήτρη. Κοιτάζω ένα βιβλίο και λέει κατάλογος. Κοιτάζω μέσα το βιβλίο, το ανοίγω και έχει όλα τα βιβλία που είναι μέσα στη βιβλιοθήκη. Αυτό που κρατάω στα χέρια είναι βιβλίο ή δεν είναι. Είναι βιβλίο ή δεν είναι.
Είναι.
Ναι, Αυτό μου αρέσει περισσότερο, αλλά δεν απάντησες όμως το είναι ή δεν είναι. Όχι, όχι, το βλέπουμε εδώ τον ορισμό. Είναι απλώς μπήκαμε στη βιβλιοθήκη και έχουμε βιβλία. Δεν θα μπούμε ούτε στις εγκυκλοπαίδες, γιατί πάλι θα μπορούσε να μου πεις υπάρχουν βιβλία που πλατιάζουν Νίκο και υπάρχουν και άλλα που είναι λιτά. Δεν μας ενδιαφέρει.
Δεν είναι βιβλίο.
Πώς?
Δεν είναι βιβλίο.
Ναι. Λοιπόν, για να.
Στην βιβλιοθήκη δεν θα υπήρχε αυτό το συγκεκριμένο. Τα υπόλοιπα βιβλία υπάρχουν χωρίς τη συγκεκριμένη
βιβλιοθήκη. Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση. Η απάντησή σου ήταν σωστή. Η επιχειρηματολογία είναι λανθασμένη. Αλλά δεν πειράζει. Κάτι άγγιξες. Είναι ωραίο λάθος. Δηλαδή είναι μια καλή αρχή. Με ποια έννοια? Αν το ξαναμεταφέρουμε αυτό το πρόβλημα, αν το σύνολο των συνόλων είναι σύνολο, η λογική έχει απαντήσει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να είναι. Είναι το παράδοξο του Ράσελ, ο οποίος έχει κάνει ένα μεγάλο έργο στο θέμα της λογικής. Και όπως καταλαβαίνεις, απλώς αυτό που έκανα, αντί να βάλω σύνολα, έβαλα βιβλία και βέβαια για να σας παγιδέψω. Δηλαδή σας βάζω λέξεις που τις οποίες λέτε, αυτό το ξέρω. Όπως ο κύριος που πήγε να με προπαγιδέψει λέγοντας τι εννοείς με βιβλίο, και άμα του απαντούσα αμέσως σύνολο και μετά μου έλεγε, α, αυτό είναι το παράδοξο του Ράσελ, θα λέγα εντάξει. Εντάξει, υπάρχει αυτός ο διάλογος. Άρα η ιδέα είναι ότι το βιβλίο των βιβλίων δεν είναι βιβλίο. Ο κατάλογος δεν είναι ακριβώς βιβλίο.
Μπορείτε να ρωτήσω κάτι?
Ναι, ναι, βέβαια.
Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα σύνολο? Ολοκληρωμένο, μισό, ενδεύτερο, μέρος?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Η θεωρία συνόλων αυτό κάνει. Δεν μας προβληματίζει εδώ. Μα,
ναι, όχι, όταν μιλάμε για ένα σύνολο,
ναι.
Προφανώς πρέπει να...
Ξέρετε, μην λέτε πολύ προφανώς αυτές τις συζητήσεις εδώ, θα δείτε το προφανώς.
Πρέπει, ναι. Πρέπει να ορίσουμε και την έννοια αυτού του συνόλου, τη δομή που λέτε.
Όχι, όχι, όχι. Ένα σύνολο δεν έχει δομή.
Δεν έχει. Μια λέξη...
Ένα σύνολο δεν έχει έννοια. Μετάμε... Υπάρχει η έννοια του συνόλου, αλλά όχι το σύνολο. Εγώ μπορώ να κάνω το σύνολο των αντικειμένων που δεν έχουν έννοια.
Εντάξει, άρα ορίζουμε κάποιο.
Ορίζω τη σχέση, δεν ορίζω τι είναι.
Όχι. Η έννοια του συνόλου είναι αφηρημένη.
Όχι, 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 προσέξτε.
Λέω τη λέξη σύνολο, πού απευθύνομαι? Στον ουρανό, στο σύμπαν?
Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι είναι πολύ πιο κάτω, είμαι στα μαθηματικά μου.
Ναι.
Δεν λέω αυτά τα πράγματα. Όχι, αυτά είναι δικά μας. Αυτά τα λέτε που λέτε εσείς είναι όταν νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε. Εγώ αυτά που λέω είναι όταν ξέρουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Είμαστε πιο κάτω, εντάξει. Πιο ήπιος τώρα. Ας πούμε, άμα θέλω να μιλήσω για τον Γιάννη. Ένας εύκολος τρόπος να μιλήσω για τον Γιάννη χωρίς να μιλήσω για τον Γιάννη. Προσέξτε τι είπα τώρα. Ένας εύκολος τρόπος να μιλήσω για τον Γιάννη χωρίς να μιλήσω για τον Γιάννη είναι να πω ότι ο Γιάννης είναι το παιδί από δύο άτομα. Κανονικά πρέπει να μου πείτε τώρα, μας έσωσες. Από πληροφορία αυτό. Εντάξει. Προσέξτε όμως, αυτή η πληροφορία είναι σωστή. Αλλά στην πραγματικότητα τι έκανα? Μετέφερα την δυσκολία του ορισμού του Γιάννη στη δυσκολία του ορισμού των γονιών. Αλλά υπάρχει όμως μια ευκολία, η σχέση τους. Δηλαδή, έχουμε συχνά την εντύπωση ότι τα πράγματα που είναι δύσκολα έχουν δύσκολες σχέσεις. Αυτό είναι βλακώδες. Τα πράγματα που είναι δύσκολα μπορεί να έχουν σχέσεις που είναι απλές. Τα πράγματα που είναι εύκολα μπορεί να έχουν σχέσεις που είναι δύσκολες. Αρκεί να το πάτε ένα στρώμα πιο πάνω. Άρα, έχουμε λοιπόν το πρόβλημα της δομής και βλέπετε ότι όταν απλώς λέμε ότι η ανθρωπότητα είναι το σύνολο, δεν λέμε τίποτα για τη δομή και στην ουσία δεν λέμε απολύτως τίποτα. Και βρισκόμαστε στο ανάλογο της έκφρασης. Το αλφάβητο αποτελείται από γράμματα, τα γράμματα αποτελούν το αλφάβητο. Αν σας ρωτήσω τι είναι το αλφάβητο. Είναι το σύνολο των γραμμάτων. Δηλαδή προσέξτε, βλέπετε, εσύ λίγο θα μπούμε... Άμα πείτε είναι το σύνολο των γραμμάτων, τότε τι είναι τα γράμματα? Βλέπετε λοιπόν, προσέξτε, ότι ενσωματώνετε, βάζετε, τι κάνετε. Έχετε αλφαβητάριο, έχετε τα γράμματα, χώνεται τη λέξη σύνολο μεταξύ των δύο και λες αυτός θα είσαι εσύ, αυτός που είναι μέσα θα είσαι εσύ. Στην πραγματικότητα δημιουργήσατε μια σχέση, αλλά δεν είπατε τίποτα για τα γράμματα και δεν είπατε τίποτα για το αλφάβητο. Και γιατί δεν είπατε τίποτα? Γιατί στην ουσία σε οποιαδήποτε γλώσσα μπορεί να το κάνετε αυτό κάθε φορά που θα έχει γράμματα. Δεν είπατε ποια είναι τα γράμματα. Το σύνολο δεν σας είπε αυτό, ότι είναι σύνολο ελληνικό, γαλλικό, αγγλικό. Είπατε απλώς ότι βλέπετε τι κάνατε. Άρα, ενώ είναι πολύ απλές οι οντότητες, δηλαδή ξέρετε αυτό είναι γράμμα, αυτό είναι γράμμα, το αλφάβητο το βλέπετε όλο. Όταν σας ρωτάω τι είναι αυτό και τι είναι αυτό, βάζετε ένα πράγμα που δεν ξέρετε πώς να το ορίσετε εύκολα, γιατί αυτό είναι καθαρά μαθηματικό, είναι το σύνολο. Άρα έχετε δύο απλά πράγματα και βάλετε μια πολύπλοκη έννοια για να τα συνδέσετε. Μπορεί μερικές φορές να έχετε πολύπλοκα πράγματα και είναι δύσκολο να τα συνδέσετε. Εμάς το πρόβλημά μας όταν αυτοκαθοριζόμαστε, αν είμαστε μόνοι ή είμαστε δύο, είναι το πρόβλημα που μπορεί να έχει και το μερμήγκι. Εμείς όταν βλέπουμε ένα μερμήγκι, όπως είμαστε έξυπνοι, αυτό έχουμε πει ο ένας τον άλλον, βλέπουμε ότι το μερμήγκι είναι βλάκας. Όταν βλέπουμε μια μερμήγκοφωλιά πως είναι δομημένη, εδώ λέμε αυτό δεν μπορώ να το πω για τη μερμήγκοφωλιά, γιατί έχει μια ολόκληρη αρχιτεκτονική. Άρα άμα είναι όλοι βλάκες και είναι απλώς ένα σύνολο από βλάκες, πως το φτιάξαμε? Δηλαδή, σε πιο ανθρώπινα μεγέθη, άμα οι τρεις κυρίες που είναι πίσω φτιάξουν μια παράγκα που είναι 2x2x2, εντάξει, δεν χρειάζεται και να είναι μεγάλες διάνοιες, αλλά άμα ξαφνικά ανακαλύψουμε ότι είναι αρχιτέκτονες από μια εκκλησία του τύπου Σαγράδα Φαμίλια, θα πούμε στάσω αυτό, άμα αποφασίσουμε ότι είναι και οι τρεις βλάκες, αυτό πώς το έκαναν? Βλέπετε, έχετε ένα πρόβλημα με τη δομή. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημά μας είναι πού ορίζουμε, εκεί που βάζουμε αυτόν που θα πει τι είναι. Δηλαδή, άμα σας εξετάζω στο επίπεδο των κιτάρων σας, συμφωνούμε όλοι πάνω κάτω ότι τα κύτταρα δεν έχουν νοημοσύνη.
Γιατί συμφωνούμε σε αυτό? Εγώ διαφωνώ.
Το κύτταρο έχει νοημοσύνη?
Σαφέστε. Εγώ λέω ότι υπάρχει και στο μόριο νοημοσύνη. Εγώ διαφωνώ. Πάω πολύ πιο πέρα.
Μάλλον θα έχετε πρόβλημα για να ορίσετε την νοημοσύνη μετά. Γιατί άμα είναι και στο μόριο και στο άτομο.
Και νοημοσύνη και μη.
Το μόριο.
Ακόμη πιο πέρα, για να μην φτάσουμε στο ΣΕΡΝ τώρα, αλλά ας πάμε όσο πιο...
Όχι, αφήστε το ΣΕΡΝ, αλλά...
Ναι.
Άρα, άμα πείτε το άτομο, ας πούμε, το άτομο έχει... Ναι, το μυρίζουμε ότι μυρίζει.
Τα μόρια του ύδατος που χρησιμοποιούμε,
ναι,
και ανακυκλώνονται στον πλανήτη, πόσο δισεκατομμυρίων ετών είναι? Παράγεται νερό καινούριο? Παράγεται νερό καινούριο?
Ναι, αυτό σημαίνει ότι έχει μνήμη.
Βεβαίως.
Α, εδώ είσαστε στο πλαίσιο της πίστης. Απλώς, εγώ άμα σας δείξω, ας πούμε, ένα άτομο υδρογόνου, εσείς, το άτομο υδρογόνου είναι πολύ απλό, γιατί είναι, είναι πρωτόνιο, δηλαδή σε κάποια φάση είναι απλό. Ναι. Άρα θα μου πείτε ότι αυτό μπορεί να αναγνωρίζετε εσείς αν είναι αυτό το πρωτόνιο από νερό ή από άλλο αντικείμενο που βρέθηκε μετά εδώ. Αυτό μου λέτε, δηλαδή. Α, μα πρέπει να λέτε και αυτό το πράγμα.
Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα.
Μα πρέπει να το πείτε για να μπορείτε να συνεχίσετε να λέτε αυτό που λέτε προηγουμένως.
Πώς μπορούμε να διασπάσουμε ένα άτομο υδρογόνου και να το βγάλουμε από το νερό χωρίς να κάνουμε μεγάλη έκρηξη?
Δεν έχω ανάγκη να κάνω μεγάλη έκρηξη, όχι.
Για να πάρω ένα άτομο υδρογόνου από
ένα νερό. Δεν το παίρνω. Όχι. Δεν καταλάβετε το ερώτημά μου. Το άτομο του υδρογόνου είναι απλώς ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Εγώ ρωτάω, αυτό το πρωτόνιο ήταν πάντοτε από άτομο του νερού?
Έχει σημασία να ήταν πάντοτε
Βεβαίως.
Από άτομο του νερού?
Γιατί... Βεβαίως έχει σημασία, γιατί αυτό ανατρέπει τη θεωρία σας για τη μνήμη.
Η επιστήμη μπορεί να το εντοπίσει.
Ναι.
Μπορεί.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι δεν έχει.
Ότι αυτό μπορεί κάποτε να ήταν ένα άτομο ελεύθερο, πρώτη εκατομμύρια.
Μα είναι πολύ απλό, γιατί ξέρετε, το πρόβλημα μας, ας πούμε με το υδρογόνο, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί αρκεί να βγάλετε το ηλεκτρόνιο και αυτό δεν χρειάζεται και πολλή ενέργεια. Αλλά το πρωτόνιο μπορεί να βρεθεί μόνο του.
Το πρωτόνιο μόνο του.
Ναι.
Ένα σχέτο πρωτόνιο ελεύθερο τώρα εδώ που μιλάμε, μας κάνει
πολύ. Αν ξέρατε πόσα είναι ελεύθερα έτσι, θα σας ξάφνιαζε. Μόνο και μόνο να κάνω αυτό το πράγμα εδώ, έτσι να τρίψω.
Και αμέσως.
Βγάζω.
Αυτό.
Πώς?
Ασταθέστατα. Ρίζες ασταθείς.
Καθόλου. Κάνετε λάθος. Όταν παίρνετε ένα ποτήρι νερό, εσείς έχετε την εντύπωση ότι είναι όλα ή τα δύο ομικρών εδώ μέσα.
Μα έχουν διπολικότητα τα μόρια του νερού.
Προσέξτε, γιατί έχουν διπολικότητα.
Δεν είναι μόνο όμως υδρογόνο διοξυγόνο στο νερό αυτό.
Κάντε λάθος και έχουμε και αυτό.
Και.
Βεβαίως. Και άνετα και πάρα πολλά. Και έχετε πολλά, γιατί τα...
Αυτό λέω, δεν είναι... Αυτό το μείγμα που μου δείχνετε τώρα,
ναι.
Ένα ποτήρι νερό, ναι. Αφήνω έξω το αντικείμενο...
Όχι, όχι, εγώ σας λέω, δεν λέω το αντικείμενο.
Εντάξει, αυτό λέω, αφήνω έξω το αντικείμενο
περίεργο. Ιόνια υπάρχουν. Ιόνια. Αυτό που γράφουμε εμείς η χημεία, ήτα, συν, υπάρχει για σας ή δεν υπάρχει.
Ιόντα.
Ναι, υπάρχει για σας.
Ανιόντα, κατιόντα λέτε τώρα.
Ναι. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν?
Πώς δεν
υπάρχουν? Άμα υπάρχουν έχετε πρόβλημα.
Γιατί?
Και έχετε μεγάλο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά.
Γιατί
αυτά είναι ξεχωριστά, γιατί αυτά δεν μπορείτε να καθορίσετε από πού είναι. Είναι ό,τι να είναι. Δεν έχουν καμία μνήμη, δεν θυμούνται απολύτως τίποτα. Είναι εδώ. Σας στεναχώρησα.
Όχι,
να συνεχίζετε να... Κοιτάξτε, να συνεχίζετε να πιστεύετε εμένα δεν με πειράζει. Μπορεί να πιστεύετε ότι εδώ δεν είμαι καν άνθρωπος, δεν με πειράζει ούτε αυτό. Απλώς θέλω να σας. Όχι, αυτό που είπατε προηγουμένως είναι εντελώς θέμα πίστης, γιατί δεν είναι επιστημονικό. Άρα, επανέρχομαι στο πρόβλημά μου. Είναι ότι αυτό που ονομάζουμε νοημοσύνη έχει πρόβλημα κλίμακας. Δηλαδή, όταν θα είμαστε άνθρωποι, θα λέμε ότι ο άνθρωπος είναι νοήμων. Τα κύτταρά του δεν είναι, γιατί είναι μόνο κύτταρα. Τα μόρια από τα κύτταρα δεν είναι κύτταρο. Τα μόρια δεν είναι άτομο και πηγαίνουμε σε αυτή τη ιεράρχηση. Όταν φτάνουμε στην ανθρωπότητα είναι λίγο δύσκολο να πούμε, ας πούμε, η ανθρωπότητα για εσάς είναι έξυπνη ή βλάκας. Αυτό το ερώτημα είναι δύσκολο, γιατί σχεδόν δεν έχει νόημα. Προσέξτε τώρα, άμα πάρουμε οντότητες που είναι πολύ πιο απλές, όπως τα μυρμήγκια. Εδώ εμείς έχουμε την εντύπωση ότι τα μυρμήγκια δεν έχουν νοημοσύνη. Όταν όμως είναι όλα μαζί...
Πώς ορίζουμε τη νοημοσύνη?
Εσείς έχετε προβλήματα του ορισμού. Θα σας απλώς υπενθυμίζω...
Όταν δεν έχει νοημοσύνη, δημιουργείται και η φύση.
Όχι, προσέξτε.
Αν τις πολλές τα μυρμήγκια,
ναι.
Είχαν κάποια νοημοσύνη?
Όχι. Θα σας πω πού το πάω. Ξαναεπαναλαμβάνω τι είναι η μεθοδολογία του. Όχι. Όχι, εσείς δεν το πάτε πουθενά, μένετε επί τόπου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θα μείνετε στους ορισμούς. Δηλαδή, όση ώρα και να μιλήσω. Θα σας πω τώρα, άμα κάνω σαν εσάς, θα σας πω τι είναι η μυρμήγκια σας. Εντάξει, άμα μετά μου πείτε τι είναι η κυψέλη, μετά τι είναι.
Λοιπόν.
Όχι, εντάξει, είναι αυτό που κάνετε. Το κάνατε ήδη δύο φορές. Στην τρίτη δεν το αφήνω εγώ, γιατί ξέρω θα το κάνετε. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλες τις λέξεις στην αρχή της συζήτησης. Σιγά σιγά με την πορεία της συζήτησης καταλαβαίνετε ακριβώς αυτό που λέω. Και εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εσείς τώρα έχετε μπλοκάρει στους ορισμούς. Άμα μείνετε στους ορισμούς. Πολύ απλά. Ό,τι λέει το λεξικό. Εντάξει, άρα κάθε φορά που θα λέω μία λέξη, θα λέτε ανοίγω το λεξικό, κοιτάζω, ξέρω τι είπε ο Νίκος, έληξε και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Άρα δεν με ενδιαφέρει ο ορισμός. Με ενδιαφέρουν οι σχέσεις μεταξύ ορισμών. Αυτό που με ενδιαφέρει εδώ στην νοημοσύνη είναι ότι αυτή η κλίμακα, ας πούμε, αυτό εδώ είναι δέντρο, είναι κλαδί. Αυτό εδώ είναι φύλλο ή είναι κλαδί. Θα δείτε ότι άμα κάνουμε αυτή τη ιεράρχηση, ποιο μέγεθος πρέπει να έχει αυτό το αντικείμενο για να ορίσω ότι είναι δέντρο. Γιατί αλλιώς με τα προβλήματα με τους ορισμούς θα έχετε ένα πρόβλημα με τον βάτραχο. Που πριν δεν ήταν βάτραχος και θα σας πω εγώ ποια μέρα δεν ήταν βάτραχος και ποια μέρα έγινε βάτραχος. Και ξαφνικά θα μου πείτε δεν ξέρω ποια μέρα έγινε. Τότε άμα δεν ξέρετε ποια μέρα, γιατί να μιλήσουμε για βάτραχο. Ας μιλήσουμε απλώς μια διαχρονική εξέλιξη. Και αυτό το διαχρονικό το ονομάζω βάτραχος. Κολοκύθι ό,τι θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα της ονομασίας. Το θέμα είναι πώς το διαχωρίζω. Εδώ το πρόβλημα που έχω είναι ότι όταν εξετάζω ένα αντικείμενο το οποίο είναι πολύ απλό και αντικειμενικό, θα σας δώσω τώρα το παράδειγμα για να καταλάβετε που το πάω, δεν παίρνω καν νοημοσύνη, παίρνω αντικείμενα που ακολουθούν διαταγές. Είμαι λοιπόν σε ένα τετράγωνο, βάζω ρομποτάκια και στο ρομποτάκι λέω, άμα βλέπεις ένα αντικείμενο, ό,τι και να είναι, το σπρώχνεις. Άμα βλέπεις δύο, τα σπρώχνεις. Άμα βλέπεις τρία, τα αφήνεις επί τόπου. Οι κανόνες είναι απλοί. Για να μην έχω τις διαφωνίες μας. Βάζω λοιπόν τα ρομποτάκια σε ένα χώρο εντελώς τυχαίο, τον βάζω επίπεδο και βάζω όπου να είναι σκουπιδάκια. Κλείνω τα μάτια και τα ρομποτάκια αρχίζουν τη... και θα δείτε ότι μου βάζουν όλα τα σκουπιδάκια μέσα σε ένα κύκλο. Τώρα εγώ σας σβήνω την ρομποτάκια και βλέπετε ένα χώρο τετράγωνο που είναι μέσα σε αταξία και μετά τον βλέπετε μετά από μερικά λεπτά ένα χώρο όπου όλη αυτή η αταξία είναι μέσα στο κέντρο. Είναι πολύ δύσκολο για εσάς να αποφασίσετε ότι είναι οντότητες που δεν έχουν νοημοσύνη που κατάφεραν να κάνουν ένα κύκλο. Φυσιολογικά έχετε την τάση να λέτε κάποιος τα σημάζεψε. Στην πραγματικότητα κανένας δεν τα σημάζεψε. Είναι η δομή των διαταγών με την κατανομή η οποία είναι ισότροπη που παράγει αυτό το αποτέλεσμα. Άμα τα ξαναβάλλετε τυχαία, ξανακάνετε το ίδιο, θα σας ξανακάνουν. Ξεχνάτε ένα πράγμα. Ξέρετε να κάνω μόνο τον κύκλο. Δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ που είναι αντικειμενικό, άμα θέλετε ένα άλλο πράγμα που είναι λιγότερο αντικειμενικό και αφορά τα μυρμήγκια, όταν βάζετε στα μυρμήγκια μία διχάλα και τους βάζετε φαγητό, τροφή και στις δύο πλευρές, τα μυρμήγκια πάνε και στις δύο. Αυτό μπορεί να το κάνετε και στο σπίτι σας η άσκηση. Μετά ξαφνικά βγάζετε την τροφή από τη μία πλευρά της διχάλας. Θα δείτε ότι σιγά σιγά τα μυρμήγκια μαθαίνουν και ξέρουν πού είναι. Δεν πηγαίνουν πια στην άλλη. Άρα το ερώτημα είναι, ποιος το βρήκε? Στην πραγματικότητα κανένα μυρμήγκι δεν το βρήκε. Το βρήκαν όλα τα μυρμήγκια, αλλά κανένα μόνο του. Δεν είναι ένα που πήγε και είδε, δεν υπάρχει μυρμήγκι. Στην πραγματικότητα τα μυρμήγκια συνεχίζουν να πηγαίνουν κανονικά. Απλώς τα μυρμήγκια που έχουν πιάσει ζάχαρη δεν έχουν το ίδιο άρωμα. Όταν επιστρέφουν, το μυρμήγκι το άλλο που μυρίζει με τις κεραίες, προμόνες, νιώθει ότι από εκεί είναι αυτός που έρχεται με πράγμα, ενώ αυτός δεν έρχεται με τίποτα. Άρα σιγά σιγά κοντίνουν την απόσταση που δεν πηγαίνουν πια ως το τέλος εφόσον δεν υπάρχει πια κανένας. Και θα δείτε ότι τελικά, άμα το σκεφτείτε, αυτά τα μυρμήγκια έμαθαν ποια είναι η διαδρομή για να βρουν την τροφή. Ποιος σου το έμαθε?
Νόμος της φύσης, δεν είναι αυτό?
Ναι, ακριβώς, εκεί το πάω. Θέλω να πω ότι σε αυτό το επίπεδο θα δείτε, το βλέπετε ότι δεν μπορείτε να το ονομάσετε αυτό που εσείς λέτε ότι είναι νοημοσύνη. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και εντελώς ηλίθιο. Γιατί άμα κάνετε πολύπλοκα πράγματα με τροφές και μετά τα εξαφανίζετε, τα ξαναεμφανίζετε και τέτοια, τα μυρμήγκια στη σειρά ξαναμαθαίνουν που είναι. Αυτό εμείς το λέμε πιο τεχνικά, ότι το μυρμήγκι ξέρει να βρίσκει τις γεωδυσιακές, δηλαδή τον πιο σύντομο δρόμο για να βρει τον στόχο. Αυτό είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει εμάς. Αλλά προσέξτε, γιατί άμα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που έχουμε εμείς από αυτά που ορίζουμε σαν νοημοσύνη, στο τέλος, ή πρέπει να πούμε ότι είναι μια νοημοσύνη που εμείς δεν την ονομάζαμε νοημοσύνη πριν, ή να πούμε ότι τελικά ούτε εμείς την έχουμε. Άρα βλέπετε ότι έχετε ένα πρόβλημα κλίμακας. Και έχετε λοιπόν ένα πρόβλημα τώρα ορισμού. Ποιος ορίζει ποιον? Για εμάς, όπως έλεγε στην αρχή με τον καθρέφτη, το ξέρεις, στα ζώα είναι ο πίθηκας, ο άνθρωπος και το δελφίνι, που όταν τα βάζεις μπροστά σε ένα καθρέφτη καταλαβαίνουν ότι είναι οι ίδιοι.
Από ποια ηλικία και μετά, ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει?
Όχι, όχι, το καταλαβαίνει. Απλώς στον άνθρωπο, μιλάτε για πολύ μικρή ηλικία. Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει σημασία, γιατί μετά το καταλαβαίνει.
Ο αγαπησμός, ενώ...
Ναι, εμείς την αφοριέστε.
Είναι ο άλλος.
Ναι, αλλά αν θυμάστε καλά, για τα άλλα ζώα, οποιαδήποτε ηλικία, όταν βλέπουν κάτι, ξαναφοβούνται γιατί ξέρουν ότι είναι κάποιος άλλος. Δεν λένε. Δηλαδή, είναι πολύ ενδιαφέρον, έχετε δίκιο τον άνθρωπο, αλλά μετά από κάποια ηλικία που είναι πολύ μικρή παρόλα αυτά, όταν βάζετε μια κουκίδα πάνω, εντάξει, θα δείτε το μωρό κάνει αυτό. Βλέπει. Το ίδιο κάνει και ο πίθηκος. Λέει, τι είναι αυτό? Δηλαδή δεν του φαίνεται φυσιολογικό. Άμα το κάνετε σε γατί, για ώρες μπορεί να είναι μπροστά. Θα πείτε, μα δεν το βλέπει. Άλλος είναι αυτός. Αυτός είναι με την κουκίδα. Εγώ είμαι χωρίς την κουκίδα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ο καθρέφτης χρειάζεται και μία, όχι μόνο κατανόηση ότι είμαι η εικόνα, αλλά και επινόηση ότι αυτό το αντικείμενο μου επιτρέπει να δω εγώ. Που αυτό, αν θες να το σκεφτείς λίγο πιο απλά, αλλά να γίνει πολύπλοκο, είναι όταν υπάρχουν καθρέφτες που παραμορφώνουν. Εκεί πέρα δυσκολεύεις, άμα είναι με διάφορες διαστάσεις και παντού, δεν ξέρεις πια αν βλέπεις εσύ ή σου λένε ότι αυτός ο καθρέφτης θα είναι έτσι. Πρέπει να σκεφτείς, θα δω τον εαυτό μου χοντρό, λιγνό, κοντό, ψηλό. Δεν είναι το θέμα της οπτικής, είναι το θέμα ότι είναι λίγο δύσκολο να το σκεφτείς. Στα αντικείμενα, άμα πάρετε, ας πούμε, παιδιά, για να συμφωνήσουν, κάπου συμβαίνει αυτό. Άμα πάρετε ένα μικρό παιδάκι ηλικίας, δηλαδή μικρότερα από 18, άμα κάνω αυτό το πράγμα, αυτό, φανταστείτε ότι το αντικείμενο δεν είναι διαφανές και έχω αυτό το αντικείμενο και το βάζω πίσω, εντάξει, και βγαίνει μετά το ίδιο, άρα κάνω αυτό. Λοιπόν, σε πολύ μικρό παιδάκι δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δηλαδή το βάλετε, δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν του καίει καρφί. Το λέει για τις μαμάδες να μην στεναχωρηθούν. Μετά όμως, άμα κάνετε αυτό, ας πούμε, και μετά συνεχίσετε το χέρι ενώ δεν υπάρχει πια το αντικείμενο, κάνουν. Τα μικρά δεν μιλάνε ακόμα σε αυτή την ηλικία που λέω. Δεν λένε, μπορεί να πούν μια λέξη για τα πιο εξελίγματα, για τα άλλα δεν μπορούν να πούν και τίποτα. Αλλά ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι θα σας δείξουν ότι αυτό δεν το περίμεναν. Γιατί έχουν δημιουργήσει ήδη το μοντέλο. Προσέξτε, αυτό το μοντέλο είναι νοητικό. Ότι υπάρχει μια συνέχεια στην οντότητα. Τώρα θα σας κάνω κάτι που θα σας στεναχωρήσει περισσότερο. Τώρα εμείς θα είμαστε εμείς τα παιδιά και τα αντικείμενα είστε εσείς. Είναι μερικούς από εσάς που τους είδα από την προηγούμενη φορά. Εγώ τώρα σαν μωρό λέω, αυτοί έκαναν κάτι άλλο και τώρα ξαναήρθαν. Οι ίδιοι αυτοί. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο ότι εσείς έχετε μία διαχρονικότητα και ξαναήρθετε εδώ.